Бишкекте таңкы саат 8 болду. Азаттык уналасан сүйлөйбүз кутман таңыңыз менен. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Өкүмгө эки тарап тең нааразы.
Чындыгында булар өлтүргөн эмес да, эч кандай доказательствосу жок. Вообще түшүнбөй калдым мен, вообще эле түшүнбөй калдым. Өлтүрсө другой деп, өлтүргөнүн баары тең башка жакта.
Беларусьта бийликтин кемчилигин ашкерелеген укук коргоо уюму кайрадан куугунтукта. Ал тапта Тажикстандын Мургаб аймагын байырлаган кыргыздар келерки жылкы атчабышка азыртадан даярданышууда.
Мургабтыктар үчүн мындай кароо караңгыда жанган шам чырак сыяктуу эле нерсе. Себеби райондо жыл бою башка фестивалдар жок.
Бул жана башка макала баяндар алдыда сизди күтмөкчү. Бүгүн 27 ноябрь шейшембе экенин эскертип кетебиз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды билүүгө кезек келип жетти. Анда сөз кесиптешим кайрадан эле Замира Кожобаевадан. Замира, менчи негизги жаңылык ушул Медет Садыркуловко чыгарылган карата иши боюнча чыгарылган өкүм болуш керек.
Азырынча дагы эле ошол болуп жатат. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча айтылып жаткан чек ара кызматынын мурунку башчысы генерал Замир Молдошев 5 жылга кесилди. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, мына ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда. Замир Молдошев Бишкек гарнизондук аскер соту кызматы абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана кылмышын жаап жашырган деген айып менен күчөтүлгөн режимде 5 жылга эркин ажыратууну өкүм кылды. Ошондой эле бул иш боюнча айыпталып жаткан мурунку күзөт кызматынын капитаны Марат Турдукулов 18 жылга күчөтүлгөн режимде жаза өтөгө. Альфа Атайын тобунун кызматкери Бакыт Байжанов жана күзөт агенттигинин башчысы Эргешбек Маткайымов 15 жылдан эркинен ажыратылышты. Ал эми Бишкек иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурдагы орун басары Нурланбек Темирбаевке сот 3 жылга эркин ажыратууга өкүм чыгарып, бирок кайра эле аны мунапыс менен бошотту. Мурдагы офицер Азизбек Кожошев 3 жылга эркин ажыратылып, алда кайра мунапыс менен бошотулду. Ауди автоунаасынын айдоосу Өмүрбек Осмоновду өлтүргөн деп айыпталып жаткан уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү делген Садык Борбоев 18 жылга эркин ажыратылды. Сот өкүмүнө жабырлануучулар да, айыпталуучулар да канааттанышкан жок. Жабырлануучулардын адвокаты Леонид Лужанский бул өкүмдү жокко чыгаруу арызы менен жогорку сот бутактарына кайрыларын азаттыкка билдирди.
Это убийство. Это особая статья.
Бул киши өлтүрүү бул өзгөчө бир эме. Мындай адамга каршы, адам өмүрүнө каршы өтө оор кылмыш турат. Ошондуктан буга өтө улуттуу мамиле керек. Мунапыс тобунду солуттарга берген болбойт да. Мен бүгүнкү өкүмдү өтө эле жумшак деп эсептейм. Ошондуктан сөзсүз түрдө аны жокко чыгарууну жогорку соттан сурайм, деди жабырлануучулардын адвокаты. Өкүмгө нааразылыгын айыпталуучу тарап да билдирүүдө. Алар дагы аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен апелляциялык арыз жолдошмокчу. Бүгүн Кыргызстанга Айвара Бремниктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кетрин Эштан келет. Анын Борбор Азияга сапары бүгүн Кыргызстандан башталат. Эштан өлкө жетекчилери менен адам укуктары маселелеринин талкуулары айтылууда. Ал шаршембиде Өзбекстанга, бишембиде Тажикстанга, жума күнү Казакстанга барары күтүлүүдө. Эштан айым сапары алдында Эркин Европа Азаттык радиосуна мыйык куруп, Борбор Азияга баруу максатын мен билим берүү боюнча көбүрөөк иш жүргүзүүнү каалайм, биз жарандык коомду жана бул өлкөлөрдүн экономикалык жактан алгажылышын колдогубуз келет деп түшүндүргөн. Кетрин Эштан кечээ Грузияга сапары менен барып, президент Михаил Саакашвили жана премьер министр Бидзина Иванишвили менен жолукту. Ал ошондой эле алардан саясий атаныктан арылып, Грузиянын өнүгүшүнө конструктивдүү салым кошууга чакырды. Human Rights Watch уюму Эштанды сапар учурунда укук коргоочулар менен жолугушуп, бийликтерди түрмөдө отурган активисттерди бошотууга чакырууга үндөдү. Адам укугун коргоону жайылтуу бир гана моралдык жактан эле эмес, узак мөөнөттүү стабилдүүлүк үчүн да жакшы. Адам укугуна кыянатчылык кылган өлкөлөрдүн өкмөтү менен соода саттык мамилелерди жашыртууга эч кандай жол жок, деди Human Rights Watch уюмунун өкүлү Стив Сверлов. Ясир Арафаттын сөөгү эксгумация болот. Швейцария, Франция, Орусия жана палестиналык эксперттер Арафаттын ууланган же ууланбаганын аныктоо үчүн бүгүн анын Рамалладагы мүрзөсүн ачышмакчы. Мындан 4 ай мурун француз бийлиги Арафаттын өлүмү боюнча тергөө ишин баштаган. Ага Швейцариядагы радиология 2004 жылы Парижде көз жумган Ясир Арафат радиоактивдүү полоний менен уландырылган болуусу мүмкүн деген маалыматы себеп болгон. Мурдагы палестин лидери Ясир Арафат 2004 жылдын ноябрында Париждин жанындагы ооруканада көз жумган. Көптөгөн палестиндиктер анын өлүмүнө Израилди күнөөлөп келишет. Израиль болсо мындай айыптоолорду четке кагууда. Атамекенди партиясынын 4 депутатынын иши кыскартылды. 2010 жылдын 7-10 апрелиндеги талаптоосулукка байланыштуу козголгон кылмыштын негизинде Атамекен партиясынын 4 депутатына карата жүрүп жаткан кылмыш издөө иши кыскартылды. Бул маалыматты кечээ баш прокурор Аида Салянова журналисттерге билдирип, бул иштин кыскаруу себебин башкы прокуратура иликтеп жатканын билдирди. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарыла элек. Бишкек шаарындагы 203 шайлоон участогунун Шайлоо участогунун 189-ндагы добуш берүү саналып бүттү. Ага ылайык алдыда бийликтеги Социал-демократтар партиясы баратат, андан кийин Республика, Ата Мекен, Замандаш партиялары турат. Ал эми Арнамыс партиясынын азыр калган добушу 5%, Ашымкар партиясыныкы 4.5% тегерегинде. БШК Бишкек шаарындагы шайлоо участоктарында берилген добуштардын саны улантылып жатканын билдирүүдө. Азырынча бизде болгон жаңылыктар мына ушулар, калганын 8:30-дагы берүүбүздү айтабыз.
Рахмат кесиптешим Замир Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекитке же сайтыбыздан таап окуу мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биздин жаңылыктар менен Twitter жана Facebook социалдык түйүндөрүндөгү биздин баракчабыздан дагы таанышып турууга чакырабыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндөз Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак экенин синоптиктер эскертип жатышат. Абанын температурасы болсо күндүз Чүй Талас областарында 4-9 градус жылы болот, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 5-10 градуска чейин жылыйт, ысык көлдө 0+5 градус, Нарын аймагында -2+3 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт экен, күн бою аба 6-8 градус жылуу болмокчу. Эми баш макалага орун берсек, жаңылыктарда айтылгандай, кечээ Бишкек гарнизондук аскер соту мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык аталган иш боюнча айыпталган 7 адамдын 2 жылга кесилип, унаапысты негизинде эркиндикке бошотулса, калгандары 5 жылдан 18 жылга чейин жазага тартылышты. Соттун мындай өкүмүнө эки тарап тең канаттанган жок. 9 айга созулган чуулганды сот жараянын жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Ишти караган Бишкек гарнизондук аскер сотунун судьясы Марлен Тентимишев Садыркуловдун өлүмү боюнча соттун өкүмүн 4 саатка жакын окуду. Соттун өкүмүнө ылайык Медет Садыркулов жана анын сапарлаштарын уурдап барып, өлтүрүүгө катышты делген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа тобунун мурдагы кызматкери Бакыт Байжанов, ИИМдин атайын тобунун кызматкери Эргешбек Маткайымов 15 жылдан эркинен ажыратылды. Дал ушундай бир энелер боюнча эле айыпталган мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери Марат Турдукулов болсо 18 жылга күчөтүлгөн режимде жаза өтөөгө өкүм кылынды. Садыркуловдун казак-кыргыз чек арасынан өткөнүн Жаныш Бакиевке маалымдап турган деп шектелген мурдагы чек ара кызматынын башчысы Замирбек Молдошов.
Молдошова Замира Мурзабековича признать.
Замир Молдошов Кылмыш кодексинин 339 беренесине ылайык күнөөлүү деп табылды. Ал 2 жылга эркинен ажыратылсын. Ошондой эле 304 беренеге ылайык үй мүлкү мамлекетке алуу менен 4 жылга кесилсин. Жыйынтыкта Кылмыш кодексинин 52 беренесине ылайык эки мөөнөттү бириктирип 5 жыл күчөтүлгөн режимде эркинен ажыратууга өкүм кылынсын.
Назначено наказание в колониях усиленного режима.
Ошол эле учурда Жаныш Бакиевдин эң жакын адамдарынын бири саналган Бишкек ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурдагы орун басары Нурланбек Темирубаев болсо, киши уурдоого катышты деген айып баш болгон бир катар оор беренелер боюнча толук акталды. Бирок сот Темирбаевди, Садыркуловдор өлтүрүлгөн жайды камсыздап, бир тууганы, ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчи орун басары Курманбек Темирбаевдин дачасын берген жана кылмыштын изин жашырууга жардам берген үчүн 3 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим кабыл алып, кайра эле башка чечимине ылайык аны мунапыс менен бошотту. Дал ушундай эле мунапыска Садыркуловдорду өлтүргөн топко мыйзамсыз курал берди делген күзөт кызматынын мурдагы офицери Азизбек Кожошов туш болуп эркиндикке чыгарылды. Ал эми экинчи иш боюнча Алмамбет Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Садык Борбашов 18 жыл эркинен ажыратылды. Соттун мындай өкүмүнө жабырлануучулардын да айыпталуучулардын да адвокаттары нааразылыгын билдиришти. Сотто Садыркулов, Слепченко жана Сулаймановдордун үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Леонид Лужанскийдин айтымында айрым айыпталуучуларга соттун өкүмү абдан эле жумшак болуп калды.
Это убийство. Это особое.
Соттун бүгүнкү чечими бизди канааттандырган жок. Бул аябай мыкаачылык менен жасалган кылмыш болчу. Адам өлтүрүү жөн эле эмес, саясий негизде өлтүрүү болуп жатат. Мындан улам буга олуттуу мамиле кылып, аны башкалар менен салыштыруу керек болчу. Азыркыдай болуп ар кимге мунапыс бере бербей, бул чечимдин үстүнө сөзсүз түрдө жогорку баскычтарга арызданабыз.
Довольно таки обязательно обжаловаться.
Эң жогорку жазага тартылгандардын бири күзөт кызматынын мурдагы капитаны Марат Турдукуловдун энеси Зарылкан Турдукулованын айтымында, кылмышка буйрук берген Жаныш Бакиев баш болгон жогорку кызматтагылар жазаланбай, өз милдетин аткарып жүргөндөрдүн жазага тартылышы адилетсиз чечим болду.
Чындыгында булар өлтүргөн эмес да, эч кандай доказательствосу жок. Вообще түшүнбөй калдым, мен вообще эле түшүнбөй калдым. Өлтүрсө другой дело, өлтүргөнүн баары тең, башка жакта жүрүп просто жанакы саат 8:00 эртең менен таңга чейин уруп согуп отуруп, күчү менен моюнуна алдырып туруп анан ушинткен арызатство жок эле ушундай кыла берем, мен түшүнбөй калдым.
Негизинен бул соттук иш март айында башталганда 10 адамга айып тагылган эле. Бирок сот жараянын жүрүшүндө 2008 жылдын аягында Садыркуловдун үйүнө кесилген кулак менен манжаны таштап кетти делген Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы опер кызматкери Тынычбек Маматов жана бул кылмышты көрүп билип туруп жашырганы үчүн айыпталган мамлекеттик күзөт кызматынын офицери Абдыкалык Жапаров, Жаныш Бакиевдин мурдагы айдоочусу Алтынбек Амаракулов кылмыш мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө менен мунапыска илинип кылмыш иши кыскартылган. Ал эми кылмыштын негизги уюштуруучусу саналган Жаныш Бакиевдин ишин. Ал качып жүргөнүнө байланыштуу бөлүп кароо чечими кабыл алынган. Адвокат Леонид Лужанскийдин айтымында Жаныш Бакиевдин үстүнөн сот иши 30 ноябрдан тарта башталат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушундагы бир кылмыш ишине чекит коюлуп отурат. Ал эми 2010 жылга чейинки башка саясатчыларга жана журналисттерге кол салууга качан баа берилиши мүмкүн? Биз бул багытта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, мурдагы министр орун басары Мелис Турганбаев менен түз ободо маектешелип деп жатабыз. Мелис мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиз министрдин орун басары болуп турганда Медет Садыркуловдун ишин өз көзөмөлүңүзгө алып тергөө иштери жүрдү эле да. Анан сот өкүмүнө ушул тапта эки тарап тең нааразы болуп жатат. Ушул ишти тергелген учурдагы көзөмөлдөгөн адам катары бул соттун өкүмүнө канааттандыңызбы?
Бүгүнкү күндө, конечно, моундай соттун өкүмүнө чыкканга дагы мен аябай эме болуп отурам, бир чети мындай. Ыраазычылык билдирип атам да. Мен ойлогом вообще эле буга мына сот болуп атканда тергөө иштери жүрүп атканда да кандай тоскоолдуктар аябай көп болду да, чынын айтканда. Ну конечно баягы алган жазалары конечно баягы кичине азыраак болуп калды. Жанагы непосредственно жана өлтүрүп кармап берип мууткан адамдар ошону ошолор менен кошо жүктөп жүргөн адамдардын баардыгы мына кылмыш жасаларында азыраак болуп калды да. Андан сырткары ошол кылмышка жардам берип түстөн түс жардам бергендерге дагы аз мөөнөттөгү жазалар берилинип атат. Мына бул жанагы биздин мурунку чек ара кызматкеринин башчысы.
Мына айыпталгандардын
жакындары бар да.
Айыпталгандардын жакындары ушу негизги күнөөкөрлөр жазаланбай, мисалы биздин гана уулдар жазаланды деп азыр айтып кетти мисалы. Анан Кыргызстанда ошентип мындай жаяндарын эмес чабактарын гана жоопко тартуу көрүнүшү улана береби?
Жок, эми ал бул туура эмес айтыш. Аларды эми кармап келебиз да. Мына бул биринчи этап деп мен мына башынан эле айтып жүрүп атпаймынбы. Мына кармалган азыркы бүгүнкү күндөгү биринчи ушул сот иши мына бүтүп отурат аяктап. Эми экинчи этап менен мен баягында дагы өзүмдүн билдирүүлөрүмдө айткам, калгандары мына 30 ноябрдан баштап жанагы айтпадыбы адвокат Лужанский Жаныш Бакиевдин үстүнөн дагы мындай сот иши башталат депчи, калган жанагы издөөдө жүргөндөр боюнча. Вот. Анан аларды эми азыр бүгүнкү күндө кармап эле отургузуп анан соттош керек эле калып калды. Анан калганын баардыгы эле көрүнүп мына биринчи этап сот кетти. Андан сырткары ошол жер кестеги жанагы ишти бурмалоп ошол жана ДТП жол кырсыгы болду деген дагы биздин кызматкерлерибиз бар да күч структураларында. Ошону көзөмөлдөп тургандар да бар. Муну бул боюнча дагы мен ойлоп атам, мен азыр шаарга кетип калдым. Бул боюнча дагы менин өзүмдүн жеке немемде бар болчу, көзөмөлүмдө бар болчу. Ушул иштерди дагы мындан ары дагы улантып, мен ошо башында ушул Садыркуловдун кылмышы ачылганда айтканмын, бул иш аябай көпкө созулат депчи. Бирок мына 2010 жылы болгон революциядан кийин мына биринчи иш мына чоң аябай ушундай бир адамдын үрөйүн учурган чоң кылмыштын бети ачылып мына сот иши бүгүнкү күндө мына аяктап өкүмдөрүн угузуп отурат. Бул дагы биздин ошол 2010 жылдагы революциянын дагы бир эң бир бирден бир мындай кандай десем мындай элдин мындай немеси канып отурат да, негизи айтканда
ошол эле учурда
адилеттүүлүк болуп жаткандыгы көрүнүп турат да. Бул
бетте 2010 жылга чейин ошо мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда бир гана Садыркуловго эмес, ушу айрым депутаттарга, журналисттерге кол салуулар болбоду беле? Маселен ошол эле Руслан Шабатоевдин өлүмү, журналист Сыргак Абдылдаевге болгон кол салуулар, алар боюнча конкреттүү бир жыйынтык чыгарына ишенесизби?
Мен эми ишенем, себеби мындай да, Мосырга кабылдайт боюнча бардыгы уже иштердин бардыгы далилденип бүткөн болчу негизичи. Бирок эми ал киши азыр бүгүнкү күндө сырт жакта жүрүп атат. Ошого байланыштуу көп мындай моменттердин бардыгын биз ал кишинин катышуусу менен жасашыбыз керек да. Жана процессуальный иштердин бардыгын, следователдер. Ошого байланыштуу гана кишине кармалып турат да. А тиги Руслан Шабатоев боюнча да мен мурда айткам, бул иш боюнча дагы азыр бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Кандай болгонун кайсы жакка алып баргандардын баардыгын мындай приблизительно баары тең мындай такталып аныкталган болчу. Бул иш боюнча мен эми ойлоп атам, мына азыр ошол азыркы күндө иштеп аткан ошол ГУБОПтун кызматкерлерине эч ким тоскоолдук кылбай, мына дагы эле мамлекет башчыларыбыз, ошол жерде иштеп аткан башчыларыбыз тоскоолдук кылбай иштетсе бул жигиттерди, куугунтук албай, ары бери сүйрөбөй, мен ойлойм бул иштин аягына деген чыгарышат ал жигиттер. Себеби бир баштаган ишти аягына чыгарышка алардын эрки да жетет, эч качан коркпойт. Мына 2010 жылдан баштап, өзүңүздөр билесиздер, 2011 жылы ушул мурунку президентибиз Роза Исаковна айтып, ал кезде мына Алмаш Асенович премьер министр эле ушулар чечкиндүү бир ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жарыялады эле. Мына бүгүнкү күнгө мына ошонун көп нерселердин мына бети ачылып, ошол кезде түзгөн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармачылыгы бүгүнкү күндө өзүнүн жумушун так аткарды деп ойлоп атам да. Бирок ошого карабай, мына мен ушул моменттен айтып кетким келет, мезгилден пайдаланып туруп, правительствода кээ бир биздин генералдарыбыз бар, мындай тирүү кылмышкерди кармап алган ушундай генералдарыбыз бар да, азыр ушул кездерде иштеп жүрөт. Мына ошолорго мындай бүгүнкү күндө тоскоолдук кылып, ушул ГУБОПтун иши эч кандай канааттандырыгы жок, эч кандай иштерди жасаган эмес деп бүгүнкү күндө бир кара алгандай бир справкаларды жазып, текшерүүлөрдү жүргүзүп аткан мезгил болуп аткан. Бүгүнкү күндө мен бияка которулуп кеттим, ошого байланыштуу мен азыр бул иштин нары чыгарышына дагы мен кээде кээде мындай ошол балдарды жөн жайына коёруна дагы мен бүгүнкү күндө мен мындай күмөн санап турам да иштин нарын көздөйм. Бирок эгерде ошол азыркы ошол маалда иштеп аткан балдарды, мына Садыркуловдун кылмышын ачкан ошол ГУБОПтун кызматкерлери бүгүнкү күндө пайдаланып ошолорду иштетсе,
болот э,
кылмыштардын баардыгынын аягына чыгат деп
ойлойм. Рахмат, рахмат сизге, Мелис мырза, чоң рахмат. Биз бул темага дагы алдыдагы уктурларыбызды кайрылсак керек. Биз угармалар менен сөз алсак, биз менен түз байланыкта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев болду. Эми урматтуу угарман, соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кэтрин Эштен Кыргызстанга келе жатат. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медес Садыркуловдун өлүмү боюнча айыпталып жаткан чек ара кызматынын мурунку башчысы генерал Замир Молдошов 5 жылга кесилди. Ясир Арафаттын сөөгү эксгумация болот. Ал эми Атамекен партиясынын 4 депутатынын иши кыскартылганы маалым болду. Кытайлык камсыздандыруу компаниясы New York Times басылмасы менен соттошуусу мүмкүн. Тажикстандын Мургаб районунда ат чабыш 2013 фестивалы уюштурулат. Биз бүгүнкү турубузда бул темага кененирээк кайрылмакчыбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окууга чакырабыз. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобилде деген териңиз. Эскерте кетсек, саат 8:30 Арайгөз Чарай талкуубуз ого чыгат. Бүгүн ашыкча салмактын себеп кесепеттери, андан арылуунун жолдору талкууга алмакчы. Андыктан туура 15 мүнөттөн кийин кеминде эле Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалып үн кошуңуз. Эми эл аралык баяндарга орун берсек, Беларусьта өлкө бийликтери Весна деп аталган укук коргоо борборунун мүлкүн конфискациялашты. Саясатчылар менен адам укугун коргоочу активисттердин абакка түшүүсү адаттагы көрүнүш болгон өлкөдө алар иш жүргүзүүдө, улам жаңы тоскоолдуктарга кабылышууда. Толугураак Уланын кулулу кеп кылат.
Весна укук коргоо борборунун Минскиде Батирде жайгашкан кеңсесине ушул дүйшөмбүдө келишкен сот аткаруучулар ал жерден эмеректер менен кошо сүрүлүп тейленип калган килемдерди айнек парларда чыгарып кетишти. Сот аткаруучуларынын айтымында ал буюмтайымдар эми конфискацияланган мүлк менен иштөөчү дүкөндөрдүн биринде сатыкка коюлат. Бул окуя Беларусьта бийликтин аракетин сындаган укук коргоочулар өз ишинде кабылып жүргөн тоскоолдуктардын эң соңку мисалдарынын бири болду. Бирок айыпка жыгылган, камалган же түрмөгө түшкөн жүздөгөн тургундарга укуктук жардам көргөзүп келген Весна борборунун кызматкерлери кеңсесинен айрылганы менен ишин токтотушпай тургандыгын убада кылышууда. Борбордун өкүлдөрүнүн бири Владимир Лапкович алардын мүлкүн жүктөгөн унаа кеңседен кетип жаткан кезде буларды айтты.
Сегодня отбылась уже окончательная конфискация.
Бүгүн биздин кеңсени биротоло конфискациялашып, 12 жыл иштеген кеңсебизден айрылдык. Бирок эң башкысы дуалдар эмес да. Башкысы биздин жамааттын духу. Андыктан албетте биз бир да программабызды токтотпойбуз.
Программа не вводна нашу деятельность.
Мүлкү конфискацияланып жаткан кезде Весна борборунун кеңсесине башка укук коргоочулар, саясатчылар келишти. Чогулгандар атайы даярдалган акпаратка уюмдун ичине ыраазычылык билдирген сөздөрдү калтырышты. Алардын бири эркиндик үчүн деген кыймылдын лидери, мурда президентке талапкер болгон Александр Милинкевич.
Тилектештиксиз эч нерсе ишке ашпайт. Бул баатырдык эмес. Эгер биз өз ара тилектеш болбосок, адамдарды кантип тилектештикке чакырабыз?
Кеңсесинен айрылган укук коргоочуларды убактысынча эркиндик үчүн кыймылы өз кеңсесинде башкаркылатмакчы. Весна борборунун төрага орун басары Валентин Стефановичтин айтымында кеңсенин ажыроо албетте уюмдун ишине олуттуу соккурат, бирок бул окуя аларды мурдагы иш багытынан тайдырбайт.
Мы протягнем отстаивать как что.
Биз адам укуктарын, баалуулуктарын коргоону, алар Беларусь бийликтери тарабынан аткарылуусу үчүн күрөшүүнү, Беларусьтагы адам укуктарынын реалдуу абалы тууралуу Беларусь жана эл аралык коомчулукка маалымат берүүнү улантабыз.
Өзү Весна укук коргоо борборунун мүлкү конфискацияланышы менен уюмдун лидери Олесь Беляцкийнин камалышынын өз ара байланышы бар. Минскинин соту былтыр аны үй мүлкүн конфискациялоо менен 4.5 жылга түрмөгө кескен учурда ал жаза мөөнөтүн өтөдү. Бийликтер таанымал укук коргоочуну салык төлөөдөн качкан деп айыпташкан, ал башкарган борборда расмий каттоосунан кол жууган эле. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Беляцкийнин соттолушунун саясий жүйөсү бар деп эсептешкендиктен аны бошотууга жана актоого чакырып келишет. Весна борбору Беларусьтагы соңку президенттик шайлоодогу укук бузууларды коомчулукка шаардана кылган уюмдардын бири болгон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Тажикстандын Мургаб аймагынан келген кабар менен улантабыз. Мургабта Атчабыш 2013 фестиваль өтөт. Бишкектеги кыргыз аты кору билдиргенине караганда, Тажикстандын тоолу Бадахшан областында жайгашкан бул кыргыз аймагында келерки жайда 3-чү Атчабыш фестивалы 3-чү жолу уюштурулганы жатат. Толугураак Жаңыл Жусупчан кеп салып бермекчи.
Мургаб районунда келерки жылы кайрадан Атчабыш фестивалы болот. Бишкектеги кыргыз аты корунун жетекчиси Жаклин Рипардын айтымында бул кароону жергиликтүү тургундар чыдамсыздык менен күтүшөт. Жыл сайын кышкысын бир нече ай жолдор буулуп, мургабтыктар такыр элден бөлүнүп калат эмеспи? Мен ушул күздө мургабка кайра келгенимде элдер быйылкы фестивалды улам эскертип, менден келерки жылда да фестиваль болобу деп сурашты. Кийин районунун акимине жолуктум. Аким туура көрдү. Ошондо фестиваль август айында боло турган болду. Августка белгилегенибиз урузу бүткөн маал болот. Мургабтыктар үчүн мындай кароо караңгыда жанган шам чырак сыяктуу эле нерсе. Себеби райондо жыл бою башка фестивалдар жок. Биздин фестиваль элге жагат деп ойлойм. Иш чарада адаттагыдай эле салттуу ат оюндар, аламан байге, айтыш, концерт, көргөзмөлөр өтүп, Боз үй шаарчасы тургузулат. Келерки жылдагы фестиваль былтыркысынан эмнеси менен айырмаланат? Кыргыз аты жана Кристенсен корлору Франциянын Тажикстандагы элчилиги жардам берип жаткан бул иш чаранын өзгөчөлүгүнө Рипар айым мындайча токтолду. Элди кызыктырыш үчүн биз мектептерде өзүбүз чыгарган кыргыз аты тууралуу китептерди таркатып бердик. Ал эми кароодо кыргыз жылкысы тууралуу сүрөт көргөзмөсүнөн тышкары ушул темада ырлар конкурсун өткөрөлү дедик. Эл кызыгы быйылкыдан да көп келет деп ойлоп жатабыз. Бул өтө кубанычтуу. Жумушсуздуктун деңгээли өтө жогору болгон Мургаб үчүн туризмдин өнүгүшүнө салым кошуучу мындай иш чаралар өтө маанилүү. Тилекке каршы быйыл жайкы фестивалдан кийин көп өтпөй Тоолу Бадахшан автоном областынын борбору Харокто куралдуу кагылыштар болуп, 100 чукул киши ок коушту. Ошондон кийин чек аралар жабылып калган эле. Ал эми калкынын басымдуу бөлүгүн кыргыздар түзгөн Мургабтын тургундары Ошко бара албай калышкан. Андан берки абал тууралуу Жаклин Рипар мындай дейт.
Just for one month during the very warm period in July and
Тилекке жараша Кыргызстан менен чек ара күн ысык июль августта бир айча гана жабык турду. 18-ден 50 жашка чейинки эркектер Кыргызстанга бара албай калышты. Бирок чет элдиктер үчүн чек ара октябрдын аягына чейин жабык турду. Интернет, телефон иштебей турду. Жай качан келет? Туристтер болор бекен деп күткөндөрдүн тилеги таш капты. Болбосо хароо окуяларынан конкреттүү бир көйгөй болгон жок.
No specific problem.
Өткөн жылы кыш кыйын болуп, малды жут алган эле. Эмки кыш анчалык суук болбостур деп үмүттөнгөн мургабдыктардын айрымдары эми январ айында күнөстүү түштүк Францияга аттанганы жатышат. Авиньон шаарындагы атактуу жылкы фестивалында алар кыргыз жылкысын, кол өнөрчүлүгүн, музыкалык маданиятын көрсөтүшөт.
Мургаптагы ушундай ат чабыш тууралуу баян эфирде кетип жатканда студияга басма сөзгө баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев келип калды. Шайлыбек агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мургап деп калбадыкпы? Мына кезегинде ушул улуттук университетти бүтүргөндөр көпчүлүгү ушу мургаптан өзүнүн эмгек жолун башташ экенде кокус сиз барып калган эмес белеңиз бул аймакка.
Каяктан мургапка биздин таланттуу жазуучу акын агаларыбыз Эрнис Турсунов, Мырза Гапаров, Анатай Өмүрканов дегендер барып мыкты чыгармалардын баарын ушул мургаптан жазып келген. Мургапка биз баралы деп атсак мурдубуздан суубузду агызып эстер урап калбады. Анан ким балени барабыз, барбай калбадык.
Анда сөз сизде, Шайлык агай.
Аниби кечте Санкт Петербург шаарында өткөн КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын кеңеши Кыргызстандын жогорку кеңешинин сунушу менен ассамблеянын Чыңгыз Айтматов атындагы $30,000 өлчөмүндөгү сыйлыгын бийиктүү тууралуу токтом кабыл алганын, эми мындан ары бул сыйлык улуу жазуучунун туулган күнүнө карата эмдиги жылдан тартып бир ирет КМШ аймагындагы татыктуу деген чыгармачыл адамга ыйгарылып тураарын $30,000 жыл сайын биздин жогорку кеңештин төрагасынын фондунан бөлүнөөрүн кабарлады. Аталган гезит баш макаласынын баш редактору Бабырбек Жээнбековдун «Мародерчулук же Кыргызстанга ушундай президент керекпи?» деген баш макаласы менен ачты. Макалада мурдагы министр Зарылбек Ырсалиевдин иштен кеткени, Атамекендин ага байланыштуу аракети, Атамбаевдин 6 ноябрдагы журналисттерге сүйлөгөн сөзү жана башкалар тууралуу баяндалды. Ушул эле санда Атамекендин тарыхы адал сыноонун мародерлуктун тарых деген аталыш менен Бишкек шаарындагы номер 1 СИЗОдо кармалып жаткан айрым жарандардын 2010-жылдын 7-9 апрелинде болгон талап тоноолор жөнүндө көрсөтмөлөрүн иликтөө боюнча түзүлгөн жогорку кеңештин убактылуу комиссиясынын корутундусу да басылып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековдун маеги азабыңарды парламент эмес, дагы да болсо Атамбаев берет деп аталды. Фабула гезити Иралы Эсенбаев аттуу автордун кыргыз милициясына байланыштуу макаласын жарыялап, анда негизги сөз өкмөттүн коргонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Жакыповдун жеке ишмердигине багытталды. Макала эски бийликтин эркеси, Жаныштын жакын досу Рысалиевди, Турганбаевди алды, кезекте дагы алтоо Жакыпов Парманкуловду кайсы кызматка алып келет, таза милиционер ушундай үйдү кайсы каражатка салды деген кошумча темалардан турат. Аталган макалада башынан аягына чейин генерал Жеңиш Жакыповдун ишмердүүлүгү катуу сынга алынган. Анда Жакыпов Рысалиев Турганбаевди кетиргенден кийин өз командасына Бакыт Парманкулов тап келгени жатканын, бул жигит кыргыз коомчулугуна Пармаш деген эркелеткен ат менен белгилүүлүгүн, 7 апрелдеги окуядан кийин Максим менен Жаныштын телефондогу сүйлөшүүсүндө Максим Пармашты ИИМге министр кылабыз, анткени ал жигит каны менен биздики деп айтканы бар экенин далилге тартып, чынында эле Парманкулов Бакиевдерге каны жаны менен кызмат кылганын дагы бир жолу элдин эсине салды. Фабула кести муну менен бирге эле артта калып арман кылгандар менен шайланып шапар тепкендер кимдер деген баш теманын алдында шайлоо болуп өткөн аймактарда кайсы партия кандай добуш алганы боюнча эсеп кысабын эки бет менен толтура басып чыкты. Кыргыз туусу кести бул саны шайлоо кандай өттү деген баш тема менен ачып, облустук кабарчылардын жазып жөнөткөн материалдарына орун берди. Журналист Кемел Белеков өз баянында ушул жылдын 22-23 ноябрында Санкт Петербург шаарындагы Таврика сарайында Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү, маданият интеграциясы жана диалогу деген ат менен эл аралык конференция болуп өткөнүн жазып келген. Автор Айтматовдун чыгармалары жеке кыргыз үчүн гана эмес, дүйнөлүк руханий байлык экенин, СССР урап мурдагы ар бир республика өз алдынча экономикалык гана эмес, маданий көз карандысыздыкка умтулуп, идеология айдыңы ээнсирей түшкөн эгемендиктин бир канча жылынан кийин КМШ мамлекеттеринин парламентарийлеринин, илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүнүн коомдук ишмерлердин айтма туптун атынын айланасында чогулуп олтурганы бекеринен эмес деген. Адамдар ар урунуп, бер урунуп, идеалдарды истеп, акыраны таба албай чалыккан соң кайрадан айтма тупка кайтып келип жатканын кеп кылды. Ушул эле кыргыз туусу булсанда жазуучулар Жылкычы Жапиев менен Эсентур Кылычевдин балаңызга жомок китеп окуп бердиңизби деген макаласын тартуу кылды. Авторлор азыркы учурдагы балдар адабиятынын орду жөнүндө сөз кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлоо агай. Шайлообек Дүйшеевдин басмасыгы баяндамасын эртең так ушул толкунда, так ушул мөөнөттө угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.